dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Agus Santika dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sehari berita penting. Presiden Joko Widodo sebut smelter tembaga di Nusa Tenggara Barat dukung Indonesia kelola sumber daya alam sendiri. Serangan Israel Hizbullah meningkat, Uni Eropa serukan gencatan senjata. Bersama saya Agus Santika, inilah Warta Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meresmikan fasilitas smelter tembaga dan pemurnian logam mulia milik PT Aman di Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin 23 September. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan fasilitas ini menjadi langkah penting dalam hilirisasi industri tembaga Indonesia. Presiden Joko Widodo berharap dengan adanya smelter ini, Indonesia tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah, namun dapat mengolah sumber daya alamnya sendiri.
Oleh sebab itu, saya gembira pada pagi hari ini sebagai pemilik cadangan tembaga masuk dalam 7 besar dunia, kita telah memasuki babak baru dalam hilirisasi industri tembaga. Dan kita ingin menyongsong menjadi negara industri maju dengan mengolah sumber daya alamnya sendiri. Dan kita juga ingin kebutuhan produk-produk tembaga dunia itu ke depan bergantung pada negara kita, Indonesia.
Joko Widodo mengungkapkan fasilitas smelter tembaga dan pemurnian logam mulia ini memiliki kapasitas produksi 220 ribu ton katoda tembaga per tahun. Fasilitas ini juga dapat menghasilkan emas dan perak sebagai produk sampingan. Joko Widodo berharap smelter ini dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi lokal serta produk domestik regional bruto Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berita selanjutnya, Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur. Berdasarkan berkas salinan aturan tersebut yang diunduh dari laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, JDIH Sekretariat Negara di Jakarta Senin, aturan ini bertujuan untuk penataan dan pelestarian Candi Borobudur sebagai cagar budaya, menggantikan Kepres Nomor 1 Tahun 1992. Dalam Perpres tersebut, pengelolaan kompleks Candi Borobudur akan dikelola oleh satu manajemen yang terpusat, yang bertanggung jawab atas keseluruhan destinasi wisata tersebut. Dalam hal ini berbagai pihak seperti usaha mikro kecil dan menengah UMKM serta badan usaha milik daerah BUMD akan dilibatkan dalam kerjasama pengelolaan. Regulasi ini berlaku sejak ditandatangani Presiden pada 20 September 2024. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Silmi Karim mengatakan layanan paspor elektronik atau e-paspor di Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Frankfurt, Jerman merupakan jawaban dari kebutuhan warga negara Indonesia. Silmi dalam keterangannya Senin mengatakan pengajuan paspor elektronik yang kini tersedia di KJRI Frankfurt memudahkan WNI yang bekerja atau sedang menjalani studi di Jerman, sehingga prosesnya lebih cepat dan praktis. Akhir pekan lalu, Dirjen Imigrasi telah meresmikan penerbitan e-paspor di KJRI Frankfurt, Jerman. Paspor elektronik perdana diberikan kepada Konsul Jenderal RI Frankfurt, Antonius Yudi Triantoro, dan WNI yang tinggal di wilayah kerja KJRI Frankfurt bernama Gwenda Praya Kinanti. Frankfurt menjadi perwakilan RI ke-10 yang melayani penerbitan e-paspor. Sebelumnya layanan serupa telah tersedia di Singapura, Tokyo, Seoul, Den Haag, Jeddah, Los Angeles, Berlin, Sydney, dan Beijing. Berita terakhir dari dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Marves, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Hari Maritim Nasional ke-60 momentum pentingnya meningkatkan kekuatan maritim. Menko Luhut dalam pesan videonya yang diunggah di laman Instagram Kemenko Marves, Senin mengatakan, peringatan ini menjadi momen terwujudnya Indonesia yang berdaulat dan sejahtera di tengah semakin ketatnya persaingan global. Menko Luhut menambahkan, Kemenko Marves juga terus bekerja keras untuk memastikan program-program pembangunan kemaritiman terus diimplementasikan. Luhut menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia, dengan 2/3 wilayahnya berupa lautan, harus memanfaatkan potensi ini secara optimal untuk membangun kembali identitas bangsa yang sempat hilang akibat kolonialisme. Beralih ke berita luar negeri. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, Minggu 22 September menyatakan, kekhawatiran yang sangat besar atas meningkatnya kekerasan antara Lebanon dan Israel, serta menyerukan gencatan senjata segera. Pejabat Uni Eropa tersebut memperingatkan dampak perang skala penuh terhadap kawasan tersebut dan menekankan perlunya upaya mediasi diplomatik yang intensif dan baru. Borrell juga menyerukan penerapan penuh resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 yang bertujuan untuk menyelesaikan permusuhan antara Israel dan Hizbullah, serta mencakup ketentuan untuk penempatan pasukan Lebanon dan PBB di Lebanon Selatan. Borrell juga menambahkan, situasi yang semakin memanas ini menjadi isu prioritas pada ajang sidang umum PBB mendatang. Berita selanjutnya. Perusahaan telekomunikasi Palestina, Paltel, melaporkan layanan internet terputus di wilayah Gaza Tengah dan Selatan pada Minggu. Dalam sebuah unggahan platform X, Senin 23 September, perusahaan tersebut menyatakan bahwa gangguan layanan disebabkan oleh operasi militer Israel yang sedang berlangsung di daerah Deir el-Balah dan Khan Yunis di Gaza. Pihak Paltel mengatakan tim mereka tengah bekerja keras memulihkan layanan secepat mungkin. Dilaporkan wilayah yang diblokade tersebut telah mengalami beberapa kali gangguan komunikasi dan internet di tengah serangan Israel yang telah menewaskan lebih dari 41.400 orang sejak Oktober tahun lalu. Serangan Israel telah menyebabkan hampir seluruh penduduk wilayah tersebut mengungsi, dengan blokade yang terus berlangsung mengakibatkan kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Berita terakhir, Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, menyerukan reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB saat berbicara di hadapan sidang umum Minggu 22 September. Anadolu Senin melaporkan, Ramaphosa menekankan Dewan Keamanan PBB jelas tidak lagi layak untuk menghadapi tantangan-tantangan kontemporer. Ramaphosa juga mengungkapkan, menempatkan nasib keamanan dunia di tangan segelintir orang, sementara sebagian besar harus menanggung dampak dari ancaman ini adalah tidak adil dan tidak berkelanjutan. Dalam pidatonya, ia menyoroti isu-isu seperti perang, konflik, dan perubahan iklim, serta mencatat bahwa struktur Dewan Keamanan tidak mewakili semua negara dan gagal mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Ramaphosa juga mengajak dukungan untuk Agenda 2063, yang merupakan agenda pembangunan Afrika, dan menegaskan perlunya penguatan tindakan multilateral untuk perdamaian yang berkelanjutan. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Israel tutup kantor media di tepi barat, abaikan kebebasan pers, bersama Muhammad Hudri.
Voice of Indonesia.
Komentar hari ini berjudul Israel tutup kantor media di tepi barat, abaikan kebebasan pers, bersama saya Muhammad Hudri. Tentara Israel pada Minggu 22 September menyerbu kantor televisi Al Jazeera di Ramallah Tepi Barat dan memerintahkan penutupan segera kantor tersebut. Dokumen dan peralatan disita oleh pasukan Israel yang juga memberlakukan larangan operasi saluran tersebut di area itu selama 45 hari dengan alasan masalah keamanan. Pada 5 Mei lalu, pemerintah Israel memutuskan untuk melarang Al Jazeera menutup kantornya di Israel dan membatasi akses ke situs web mereka dengan menggunakan undang-undang yang disahkan oleh Knesset, parlemen. Undang-undang tersebut memungkinkan Menteri Komunikasi untuk menutup jaringan asing yang beroperasi di Israel dan menyita peralatan jika diidentifikasi siaran mereka menimbulkan bahaya nyata bagi keamanan negara. Meski ada larangan, staf kantor tersebut tetap beroperasi dari Ramallah sehingga memicu kantor pers Israel yang berafiliasi dengan kantor Perdana Menteri untuk mencabut akreditasi reporternya pada 12 September. Para pejabat Israel sering mengkritik televisi yang berbasis di Qatar tersebut, terutama karena liputannya yang luas terhadap serangan brutal Israel di jalur Gaza. Sehubungan penutupan stasiun siaran Al Jazeera di Israel, saat itu juru bicara PBB Stefan Dujarric menyatakan bahwa PBB menentang penyimpangan apapun terhadap prinsip kebebasan pers. Menurutnya, pers yang bebas memberikan layanan yang sangat berharga untuk memastikan masyarakat mendapat informasi dan dilibatkan. Selain penutupan akses informasi lewat penutupan kantor media, jurnalis juga menjadi profesi yang mematikan di tengah konflik Palestina. Komite Perlindungan Jurnalis dan Federasi Jurnalis Internasional mencatat dalam 7 bulan pertama perang di Gaza, lebih dari 100 jurnalis dan pekerja media tewas. Hingga Mei lalu, kantor media di Gaza mencatat lebih dari 140 orang tewas, yang berarti rata-rata 5 jurnalis terbunuh setiap minggunya sejak 7 Oktober. Aksi Israel menutup kantor televisi Al Jazeera menjadi tambahan catatan buruk Israel. Selain tidak mengindahkan korban perempuan dan anak-anak dalam perang, Israel juga tidak memperdulikan korban yang jatuh dari tenaga medis dan jurnalis. Pihak-pihak yang seharusnya mendapat perlindungan di tengah perang malah menjadi pihak yang paling ketakutan. Penutupan kantor media dan pembunuhan jurnalis bisa membutakan mata dan telinga masyarakat dunia tentang apa yang sebenarnya terjadi di Gaza. Harus ada tindakan hukum yang segera untuk menghadapi masalah ini dan memastikan tidak ada impunitas bagi Israel. Masyarakat internasional juga harus meningkatkan kemauan politik untuk menegakkan prinsip-prinsip perlindungan jurnalis. Sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB 2222, resolusi ini disahkan pada 2015 dan memberikan proteksi kepada jurnalis dan pekerja media terkait di tengah konflik bersenjata. Sekian komentar. Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 23 September 1963, ditetapkannya Hari Maritim Nasional. Sejarah Hari Maritim Nasional berawal dari peresmian Angkatan Laut oleh Presiden Soekarno pada tahun 1953. Soekarno berharap agar Indonesia bisa menjadi bangsa pelaut yang punya armada niaga dan armada militer kuat. 4 tahun kemudian, pada 1957, Insinyur Soekarno mengumumkan adanya deklarasi Juanda yang menyatakan kepada dunia bahwa laut di sekitar Indonesia jadi satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Selanjutnya, pada 23 September 1963, Presiden Soekarno menetapkan Hari Maritim Nasional saat Musyawarah Nasional. Meski sudah ditetapkan tanggal 23 September, namun surat keputusan tentang peringatan ini belum keluar. Tahun 1964, Insinyur Soekarno mengeluarkan SK nomor 249/1964 menetapkan 23 September jadi Hari Maritim Nasional. Mulai saat itu hingga saat ini, Hari Maritim Nasional terus diperingati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Beralih ke peristiwa 23 September 1964, Provinsi Sulawesi Utara pertama kali dibentuk. Setelah kemerdekaan, wilayah Sulawesi turut bergabung ke dalam Negara Kesatuan Indonesia. Dalam perjalanan perjuangan mempertahankan kemerdekaan, wilayah Sulawesi juga bergabung dalam Negara Indonesia Timur yang jadi bagian dari Republik Indonesia Serikat pada tahun 1948. pasca dibubarkannya negara Indonesia Timur, seluruh wilayahnya kembali melebur ke dalam Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950. Pada 13 Desember 1960, terbit peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu nomor 47 tahun 1960 menetapkan terbentuknya daerah tingkat 1 yakni Sulawesi Selatan Tenggara dan Sulawesi Tengah Utara. Kemudian pada 23 September 1964 terbit Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 yang membuat Sulawesi Utara resmi menjadi daerah tingkat 1. Menurut Undang-Undang tersebut, daerah tingkat 1 Sulawesi Utara saat itu meliputi daerah tingkat 2 Kepulauan Sangihe dan Talaut, daerah tingkat 2 Minahasa, daerah tingkat 2 Bolang, Mongondo, daerah tingkat 2 Gorontalo, Kota Praja, Manado, dan Kota Praja, Gorontalo. Sejak saat itulah, tanggal 23 September 1964 ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sulawesi Utara. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 23 September 1983. Bergabungnya Saint Kitts dan Nevis menjadi anggota PBB. Federasi Saint Kitts dan Nevis atau juga dikenal sebagai Federasi Saint Christopher dan Nevis adalah sebuah negara federasi dua pulau yang terletak di Kepulauan Leeward, Karibia. Negara ini merupakan negara yang terkecil di Amerika dalam luasnya dan jumlah penduduknya. Ibu kota dan kursi pemerintahan federal bertempat di Pulau Saint Kitts. Pulau Nevis yang lebih kecil wilayahnya berjarak sekitar 3 km sebelah tenggara Saint Kitts. Saint Kitts dan Nevis merupakan pulau-pulau pertama di Karibia yang disinggahi orang Eropa. Saint Kitts dahulu adalah rumah bagi perkampungan Inggris dan Perancis pertama di Karibia. Pada zaman penjelajahan Columbus, negara ini bernama San Cristobal y Nueva Señora de las Nieves. Dan setelah menjadi bagian dari Inggris, namanya berubah menjadi Saint Kitts and Nevis. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hatiku saat ku duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih bila nanti saatnya telah tiba. My
cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersama dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa. Istriku.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 dan 4755 kHz. Streaming voinews.id dan RRI Digital di Android atau iOS Anda. Berikutnya informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesia Aku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Abdul Qadir Jailani, mengatakan Indonesia akan menyelenggarakan Forum Bisnis Indonesia Asia Selatan dan Tengah atau INASCA 2024 di Jakarta pada 7 Oktober. Dalam arahan pers INASCA 2024 di Jakarta Jumat, Abdul Qadir Jailani mengatakan forum yang disediakan untuk kalangan pengusaha dari Indonesia maupun dari negara-negara Asia Selatan dan Tengah diharapkan menjadi platform interaksi bisnis yang efektif. Tema yang akan diangkat, Unlocking Potential and Fostering Economic Partnership. Jailani menyebutkan, forum INASCA menunjukkan masih banyak potensi di Asia Selatan dan Tengah yang masih belum tergarap. Dia menjelaskan bahwa forum bisnis itu bertujuan untuk mempromosikan kolaborasi ekonomi dan peluang bisnis antara Indonesia dan Asia Selatan dan Tengah, memfasilitasi kemitraan serta meningkatkan hubungan perdagangan, investasi, dan pariwisata secara dua arah. Jailani secara khusus menyoroti pariwisata. Ia mengharapkan pada forum INASCA itu, Indonesia dapat mewujudkan transaksi paket-paket perjalanan wisata. Forum INASCA juga diharapkan dapat mendorong konektivitas dan kerjasama antar warga atau people-to-people contact Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah. Harapan lainnya adalah melalui forum INASCA, para pengusaha Indonesia dapat memperoleh informasi tentang dinamika pasar dan situasi ekonomi dari negara-negara Asia Selatan dan Tengah, serta berekspansi ke kawasan baru. Sebaliknya, pengusaha asal Asia Selatan dan Tengah bisa memperoleh pemahaman langsung tentang kualitas, inovasi, dan nilai tambah dari produk-produk Indonesia. Sementara itu, Direktur Asia Selatan dan Tengah Kemlu RI Jatmiko Heru Prasetyo mengatakan, Forum INASCA direncanakan akan diselenggarakan setiap tahun, guna meningkatkan hubungan bilateral dalam konteks regional. Acara itu nantinya diisi dengan business matching untuk memfasilitasi kemitraan para pelaku bisnis Indonesia dan pelaku bisnis Asia Selatan dan Tengah, serta pameran dari para pelaku bisnis Indonesia dan Asia Selatan dan Tengah. Forum Bisnis Indonesia Asia Selatan dan Tengah atau INASCA 2024 merupakan pertama kalinya Indonesia memfasilitasi pertemuan dunia usaha dari Indonesia dan dari kawasan Asia Selatan dan Tengah dalam forum interaksi bisnis dan dialog strategis. Forum Bisnis INASCA 2024 akan diselenggarakan secara hybrid, menawarkan opsi partisipasi fisik dan virtual kepada para peserta.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis,
Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Selanjutnya Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Pesona Indonesia kali ini berjudul Pulau Bair, Maluku. Pendengar, Pulau Bair merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Maluku Tenggara. Pulau ini tak berpenghuni, namun memiliki pemandangan yang menakjubkan. Salah satu daya tarik utama di pulau ini yaitu air laut yang jernih yang berwarna hijau kebiruan yang sangat menawan. Pendengar, bila ingin sekedar bersantai sambil mendengarkan suara deburan ombak dan pemandangan laut lepas, Anda bisa duduk-duduk manis dan berjemur di tepi pantai dengan pasir yang putih dan sangat bersih. Jika ingin menjelajahi keindahan bawah lautnya, Anda bisa melakukan snorkeling ataupun diving untuk melihat terumbu karang yang hidup subur. Perairan di Laut Pulau Bair sungguh jernih, sehingga dari permukaan saja, pesona terumbu karang yang tumbuh subur dapat terlihat dengan jelas. Pulau Bair punya sebuah kawasan yang dikenal dengan nama Lorong Mati. Meskipun namanya terdengar mengerikan, tetapi tidak seperti namanya. Area ini begitu mempesona karena aslinya merupakan dua buah tebing yang menjulang tinggi dan menciptakan sebuah sudut sempit menyerupai lorong. Selain itu, jangan lupa mengunjungi hutan bakau yang menawarkan udara sejuk dan pemandangan berupa pohon-pohon bakau dan aneka ikan hias. Waktu terbaik berkunjung ke Pulau Bair adalah pada masa pergantian musim, yaitu antara bulan Maret hingga Agustus, karena saat itu kemungkinannya ombak tidak terlalu besar. Pendengar, perjalanan menuju ke Pulau Bair mungkin tidak terlalu mudah bila Anda datang dari luar Maluku. Untuk ke tempat ini, Anda bisa naik pesawat dengan tujuan Langur, ibu kota Kabupaten Maluku Utara, dengan sekali transit di Bandara Internasional Patimura, Ambon. Setelah itu, dari Bandara Karel, Sapsuitubun, Langur, perjalanan dapat dilakukan dengan jalur darat. Anda bisa menyewa mobil ataupun menggunakan jasa agen perjalanan di bandara. Sesampainya di daerah Dulah Barat, Anda masih harus menaiki perahu cepat selama kurang lebih 2 jam. Jika di total, perjalanan dari Jakarta hingga ke Pulau Bair memakan waktu sekitar 13 jam. Pendengar, sekian Pesona Indonesia kali ini bersama saya Ardi. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Yeah. Aku dan kerasnya kepalaku juga dengan besarnya egoku kian halangi aku temukan cinta itu. Yeah. But baby when you came into my life, never once you ever did me wrong. You're the very first I managed to see through it all. Yeah. Kian lama kapalku berlayar, berlabuh di dasar hatimu. Hanya kamu yang buatku percaya. Darimu ku rasakan cinta. Kau
pertanda ku bisa temukan cinta itu. Kian lama kapalku berlayar, berenang di dasar hatimu. Hanya kamu yang buatku percaya. Darimu ku rasakan cinta.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar masih bersama saya Agus Santika, berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Festival Lima Gunung akan kembali digelar pada September ini. Festival Lima Gunung merupakan pentas budaya oleh petani atau seniman yang tinggal di kawasan gunung, yakni Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Sumbing, maupun Menoreh. Festival Lima Gunung kali ini menampilkan 120 kelompok kesenian dari berbagai daerah yang akan memeriahkan acara yang berlangsung selama 5 hari. Tanggal 25 September sampai 29 September 2024. Berlokasi di Dusun Keron, Desa Krogowanan, Kecamatan Sawangan, Magelang. Ketua Komunitas Lima Gunung Suyono menjelaskan 120-an kelompok kesenian dengan sekitar 2.000 personel tercatat akan melakukan pementasan di Festival Lima Gunung ke-23 2024. Menurut Suyono, berbagai pementasan yang akan dihadirkan dalam festival antara lain adalah tari tradisional, modern, dan kontemporer. Kemudian ada musik, kirab budaya, pidato kebudayaan, performa seni, pameran foto, pantomim, teater, dan wayang. Sejumlah seniman perupa pun membuat karya seni lukis secara on the spot di 4 titik arena festival. Sesepuh Komunitas Lima Gunung, Sitras Angelin mengatakan, tema Festival Lima Gunung 2024 ini adalah Wolah Walining Jaman Kelakone. Tema itu sebagai refleksi warga komunitas atas peristiwa aktual yang dihadapi masyarakat akhir-akhir ini dan pancaran proyeksi nilai-nilai baik untuk harapan lebih baik atas masa depan kehidupan manusia maupun kondisi sosial lingkungan. Pementasan ini pun dapat disaksikan oleh masyarakat dan wisatawan secara gratis.
We'll be right back. ke langit luas dan semua musim terus berganti. Tetap bermain awan merangkai mimpi dengan hayalku, selalu bermimpi dengan hariku. Pernah kau lihat bintang bersinar putih penuh harapan? Tangan harusnya terbuka, coba temani dekati aku, selalu terang. Dan rasakan semua bintang memanggil tawamu terbang ke atas. Tinggalkan semua, hanya kita dan bintang. Lintasi langit luas bersama musim terus berganti. Tetap bermain awan merangkai mimpi dengan hariku, selalu bermimpi dengan hariku. Pernah kau lihat bintang bersinar putih penuh harapan? Tangan halusnya terbuka, coba temani dekati aku, selalu terang malamku. Dan rasakan semua bintang memanggil tawamu terbang ke atas. Tinggalkan semua, hanya kita dan
Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu keroncong berjudul Hanya Kamu Yang Bisa. Dinyanyikan oleh Marsha bersama Five In. Lagu ciptaan Badai yang dirilis pada tahun 2008 ini dipopulerkan oleh grup musik Tiket. Sesuai dengan judulnya, makna dari lirik lagu ini adalah seorang pria yang hanya bisa tertarik pada satu wanita. Banyak rayuan dan godaan yang dia dapat, namun semua tidak ada yang mengesankan. Dia hanya terpesona pada wanita itu, bahkan hingga membuatnya tergila-gila. Baiklah pendengar, inilah Marsha featuring Five In dengan Hanya Kamu Yang Bisa.
1, 2, 3, go!
Curi hatiku.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Berhenti mengejar mimpi yang lama kau nanti, tak kau sadari ku masih di sini menunggumu hingga hari berganti dan kau tak kembali. Lupakan mimpi tuk bersama lagi.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, akun X at VOI Indonesia, Instagram dan TikTok VOI _ official, dan untuk kritik serta saran melalui alamat email voilisteners@gmail.com. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Agus Antika, pamit. Sampai jumpa.